ang pagministro sa Ginoo natapos na, ang iya pagkanto sa Gethsemane sa krus wala na. Natunan naton sa Acts Kapitulo 1 nga nagministro siya sa 40 kaadlaw pagkatapos ang iya pagkabanhaw, nakita siya sa mga apostoles kag nagambal siya sa mga butang na hanungod sa generian sang Dios. Nagsiling siya sa ilang pagabot ang sangbalaan ng Espiritu, hatagan niya kamo sang gahom, kamo magpamatuod. Ako halin diri sa Jerusalem, kagasta sa bugos nga Judea, kag Samaria, kagasta sa bugos nga kalibutan. Pagkatapos ato, gindala siya palangit. Gindikupan siya sang panganod, kag nadula siya sa ila panulo. Kag samtang sige ang ila tanaw sa langit, samtang sila nagpangibaw hinali, may duha ka lalaki nga may puti nga bayo ang nagtindog palapit sa iya, nagsiling sa ila. Kamu nga mga tagalgali nga ang nagatindog pa kamo kang nakatangla sa halangit. Ining si Jesus nga nakita nyo, again padala sa ibaw sa langit, magbalik diri sa kalibutan kung paano siya nagpangibabaw. Samo man siya magbalik. Sa matuod ang manluwas, magbalik liwat sa ikaduhang pagkari. Pero sa siningtun, ang ebanghelyo ni Jesucristo naglapta sa bugos nga bayan sa kalibutan. Halin sa Matthew na kaibalo kita sang talagsaon nga mga mando sang apostolis nga dalhoon ang ebanghelyo sa tanan nga bayan sang kalibutan. Nagpalapit si Jesus sa ila kang nagsiling ang tanan nga gahom sa langit kag sa duta ginahatag sa akon. Gani lakat kamo kag tuduan ang tanan nga nasyon, bunyagi sila sa ngalan sang amay kag sang anak kag sang balaan nga espiritu. Sa tinguna nga mga adlaw sang simbahan, sa putok-putokan sang inangatsimpo ang ebanghelyo gindala sa panimalay sang Israel pagkatapos, ang bugna ginatag kay Peter, ang senior nga apostoles nga ang panahon magabot nga itudlo ang ebanghelyo sa iban pang sagwa sang puluyan Israel kag sa mga hintel ang kapulo nga napulugisa nga kapitulo sang Acts nagabulig sa pagangop sang paagi kag sulundan sang pagpalabot sang simbahan sa mas madamo pang anak sang Dios sa iya mga panguluang espesyales kag pangkabilugan nga miyembro. Paagi kay Cornelius, isa ka hintel kapitan, kag maayo nga tawo. Ang Ginoo nagtanom sa isip ni Peter nga ang ebanghelyo magabot sa mga hintil bago nga ideya, kag malayo sa isip sa mga santo sa tong panahon. Ang buga na nga nagbaylo sa mga katungdan sang simbahan, inahatag kay Peter, kag panguni ang pangunahing apostol. Naibalaan natin nga ang ebanghelyo madasingin padala sa pungsod nga mga hintil. Isa ka ehemplo sa pagtubo sa simbahan sa itong atyempo among konversyon ni Paul nga nangindong ganon nga apostol nga mga hintil. Siya nakakita sa isa kapalanabon sang siya nagalakad sa dalas sang Damascus diin siya nakakita sang kasanag kag nakabati sang tingog na ginulsol sa mga sala kag gitawag sang Dios. Pagkatapos siya nangin gamhan nga pagtudlo sang ebanghelyo ni Kristo. Karon makadto kita sa 1,800 katuig sa tiempo sa pagpanumbalik sang ebanghelyo o kon ang pagbalik sang tanan sang mabutang bag-o ang ikaduha nga pagkari. Ako nagapamatuod nga paagi sa propeta nga si Joseph ang simbahan ginbalik kag padayon nga nagauswag sa paggiya sang unang panguluhan kag sang kurom sang napulugduha ka mga apostoles. Ang ilang mando kadalon ang ebanghelyo sa kalibutan katulad man sang ginimo sa mga apostoles sang nagligad nga panahon. Halin sa pagtukod sang ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga uling adlaw sang 1830, ang simbahan nagapadayon sa kalibutan sunod-sunod kada pungsod, kada kultura, kada katawhan, suno sa kalendaryo sang Ginoo kag iya tion. Sa tong 1978, pagkatapos ang pagpasan sa lunas ang bugna pagi sa pangunang apostol sa sini nga tion, ni Presidente Spencer W. Kimball, nagabot ang bugna parte sa priesthood na nagtugot sa tanan nga takos ng mga lalaking miyembro ang mabugos ng kalibutan nga magbaton sa priesthood kag magbulig sa ila pamilya kag ang iban nga kabata pagkabaton sa bugay nga ginapanul nga balik ang ebanghelyo. Daw amo kabagay ini sa ginersang Diyos mga palapit sa kaduhang pagkari.
To the kingdom of God on earth in the days approaching.
Personal nga bahin. Sa personal nga bahin, bago lang ako gintawag nga presidente sang mission kay Sister Dixon kag ako naghanda sang amon panimalay nga magbiyahe sa Mexico sang si Elder Richard G. Scott sang ina nga tion miyembro sang 70 nagsambit sining talagsaon nga bugna. Nadumduman ko ang pagtulog sang mga luha sang akon mga mata samtang ginapahayag sa akon ining hitabo. Ako nagakasadya kay nahibaloan ko yadtong matuod kag ang panahon nagaabot para sa tanan nga katawan makabaton sa mga ordinansa, mga kasugtanan kag mga bugay sang ebanghelyo. 34 na katuig ang nagligad kag wala ako ginpaabot. Nagamiton ko ang mga sumunod nga tinuig sang akon ministro sa Africa West Area sang simbahan upod sa mga masinaligon, matinuon nga mga tao nga ang mga kabuhi maapektuhan sang 1968 nga bugna nanood sa priesthood. Kami nagapuyo dito sang apat katuig kag ang eksperyensya nangin talagsahon kag nagpagbag-o sang amon kabuhi. Bilang katawhan, ang mga West Africa nagatuo sa Diyos, kaghimpit nga wala sing nahuya nga magpahayag sang ebanghelyo nga magpaambit sa ila pagtuo sa iban pa kag sila may dako nga ikasarang sa pangulo. Nakakato sila sa simbahan sa ginatos, kag kada simana o kapin pa duha ka mga wards o konbransa ang ginatukod kun sa diin nga parte sang Africa West Area nga sa alos na nga kaimtangan ginapamunuan sang mga African nga priesthood kag auxiliary. Daano ka handom ko makabuylog kamo sa Santos sa templo sa Aban Nigeria o kon sa Accra Ghana ag sa diin mamutikan yung katutom nga mga Santos kag makilang puro African nga mga panguluan sang templo o kung ipakilala kamo sa African Area 70 nga nagtilipon diri sa conference center subong sang mga abogado, ang mga abogado, mga professor, manager sang negosyo o kon nahimo nga ipakilala kamo sa mga pinuno sang state kag ward kag ang ila mga panimalay. Sa Akrifa, pagbuylog sa Sunday School Auxiliary o kung Pristo isa kasagrado nga eksperyensya, kung sa diin ang pagtulunan, kinasunod kung may maayong paghangop, panudlo, kag tinunan paagi sa Espiritu. Ebanghelyo sa Africa yara sa malipayon ng mga tao nga hindi nagkakabalaka sa hapaw nga mga pagpakita nga manakaapekto sa mga kabuhi sa natundan. Sila hindi nagkakabalaka sa makaangkon sa mga walay katapusan nga butang material diri sa kalibutan. Inihulubaton sa mga Afrikan nga sila may dutay nga mga butang nga may pinakadutay nga bili kag sila may madamo sang may pinakadamo ang bili. Dutay ang laing interes sa dalagko nga mga balay kag bilidton nga mga kotse pero may dako nga mga interes nga makilang langit nun nga may kang iya anak nga si Kristo kag makaangkon sang mga panimalay nga walay katapusan. Bilang natural sang namadangatan sang ila pagtuang Hinoo ginagabuli sila makahulugan nga mga paagi. Pakila sa ila tulad namon hindi makatilingala nga sila nangin importante sa pagtubo sang simbahan ni Jesucristo sa ulihing mga adlaw. Sing Daniel isa ka propeta sa dumaan nga testamento nagpananaw sang ginaresa sa ulihing mga adlaw nagligid-ligid asta sa mga katubtuban sang kalibutan nga daw isa ka bato nga ginkuha sa bukid nga wala sing kamot nga nagligid asta ini magpuno sang bugos nga kalibutan. Ini angay gid sa atong talagsahon nga ang African nga mga kaautoran nga nangin importante sa pagpadayon sang ina nga panagna kag mga bugna nga nagtumod sini nasunod nga natukod nga sulundan sang Ginoo. Gapano matuod ako nga ang aton langiton nga amay nagapalangga sa tanan niya nga mga anak nga si Jesucristo amugid ang Jesucristo kag ang ebanghelyo itudlo sa tanan sa buhi man kag sa mga minatay sa balaan nga ngalan ni Jesucristo. Amen.